Filish, yarana amin'ny tsilavina Jules Adib ny aina.
Darabasika rehetra natratra izao, maraina mafinatra izao ary tanatin'ny fandarana filira isika. Merabany namana fanjaraza tonga soa tanatin'ny fandaharana toraka izany ankio ny namana livao amin'ny kiajy ny sehatra teknika ao tonga soa indray ao anatin'ity fandaharana ity ray volantsika somary niato kely inona vaovao inona no azo ambara
ia ray volana tsy mifampitafana ty eto marana tsika namana liva arabaina ianao namana tsy lavina arabaina tahaka izany ihany koa namana teknisianna liva tsy adinohina ny miarabanareo mpanjo tsy tapaka nyity fandarana filira ity araba tompoko
ehe izay feo izay tsy izoviana amin'ireo izay fa mpanaraka ny filira namana fanjaraza rehefa tonga atao anatin'ny fandaharana izy a andeha mazava ho azy fa makasika ny hoe literatura sy ny manodidina azy no resahana eto a na io literatura ambava na literatura antsoratra ny literatura ambava moa ilay adika hoe lahabolana andeha rairay amin'ireo zany no resahana mazava ho azy fa ny kolontsaina mahamalagasy ny malagasy a mety misy ihany koa nefa ny kolontsaina zay mety fandraika ihany amin'ny any ivelany ihany ny amin'ity anio ity makasika ny soavaramita no ifampiresahana eto a mety ho vaovao amin'ny sofiny rehetra kanefa misy any koa rehefa naheno azy a misy any koa nefa ireo zay tena hoe milomano tanteraka anatin'izay hoe soavaramita izay azo fantarina ve inona marina ny atao hoe soavaramita sy ny manodidina azy
ia araka ny teninao teo moa namana tsy lavina de hoe na isika mizesaka ny antsoratra na tsika mizesaka ny ambava fa etsika zany a de ifanosina ny antsoratra sy ny ambava soavaramita no lohateny zay zany a no oentitsika amin'ity fandarana eto ity karazana iray a amin'ny literatura malagasy io soavaramita io vaovao be nefa vaovao efa folo taona eo eo angambany a no naterahany io karazana literatura anankiray io satria tamin'ny taona roa arivo folo telo amby no teraka ny atao hoe soavaramita fifanosoana lahabolana sy literatura zany hoe ny ambava sy ny antsoratra zany izy io satria na ny teny namoronana zay namorona azy aza dia avy amin'ny hoe sova sy ny hoe ramita inona moa lay sova de inona moa lay ramita ho azavaintsika zay fa de ny ty ampiandohana de aleo a ampafantaritsika amin'ny olona hoe iza loatra mba namorona zany karazana literatura vaovao ataoko hoe vaovao a ao anatin'ireo karazana efa misy izy fa ninisiny raha le taona ny fironany teo zany a de folo taona zany zao a no nisy io atao hoe soavaramita io
raha izay fanamarena izay de hoe inona fa hitondra fahalalana feno anareo zay tsy mahafantatra azy a izao nefa ny fandaminana ataotsika ihany ko a ho anareo zay hoe manana fantanina manitikitika anareo a makasika an'izay aloha hevitrisika izay a andeha azonareo atao sahady ny manoritra ao anay a amin'ny alalan'ny sms a de ny 033 08 850 02 zany zao rehefa tonga ny any any amin'ny folo ora sasany ano any a de iezaka isika anokatra ny solosaina zay mitahiry ny kisorasoratra avy aminareo a na io fanamariana na ihany ko a fantaniana na ihany ko hoe satonany amin'ny mety hoe fiheverinareo an'izany hoe sova maramita izany de rehefa tonga kosa ny anyany amin'ny raiky ambin'ny folo ora latsaka fefany anoany a de ho avy ihany koa ny resaka antso mivantana zay tsy miova moa zany fa ny 0 20 22 494 90 0 20 22 494 90 fa rehefa mifotoana an'izay andeha miditra amin'izany isika izao tsika andeha ao anaty ilay atsasakadiny voalohany amin'ny famelabelarana andeha aroentsika ny makasika an'izay hoe famakafakana famavahana ny hoe sova sy ny ramita izay.
Ny loharanom-pozanizy io a dia poeta atao hoe Ernie Andriamora. Tena anara moa zany anaty karapanonjy de hoe Rasolonerina Leon Gabriel sy ny poeta Rafi. Tena anaran'ny poeta faharoa io a de Rakotoniaina Jules Philbert. Ireo zany a no angadina ananana sy vinahitana n'ity karazana lahabolana ity sova ramita. Ny sova dia efa fantatsika satria efa antonja ny karazan-dahabolana tsy miety io sika tatao anatin'ny fandarana namana tsy lavina. Lahabolana tsy miety ny sova zany hoe zareo amin'ny faritra tapany avaratry ny nosy zany a no miangaly an'ity sova ity. Tsy iverena antsika lavabe ntsony angambeny fa maritana hoe inona ny atao hoe sova satria efa noentintsika tatao anatin'ny fandarana izy io. De ny tapany faharo amin'ilay anarana hoe sova ramita de misy aho hoe ramita. Tsy misy heviny zany ramita zany fa rehefa tadiavina eko tsy misy heviny ko naninona no nampivadiana tamin'ny sova de eo zany a le vokan'izay ny atao hoe asa famoronana zay misy heviny tampoka an'izay zany lay ramita satria ny ramita dia tapany faharo avy amin'ilay ngadona antsoina hoe kidaombaramita de fantatsika moa hoe inona le kidaombaramita mbola misy tohany azy hoe kidaombaramita kidaompita zany kidaombaramita kidaompita zany a dia iray amin'ireo ngadona fampiasan'ny mpanoratra tononkalo fa ny miaviany io tahaky ny hoe sova zany mba misy ny aviany e de ny kidaombaramita kidaompita koa mba misy fiaviany hoe avy amin'inona zany a izy io a dia ngadona avy amin'ny rehefa mively aponga tany na aponga vilany de io zany a no ngadona ataon'ireo mpively an'ilay karazana aponga tany na aponga vilany a maneno amin'ny hoe kidaombaramita kidaompita io de io ny hita anatina angadony e tononkalo ohatra zao hoe iray amin'ny malaza amin'ny fiangalianany ongadona kidaombaramita io a ny poeta ny avana Ramanantoanina ohatra fantatry ny akabetsahany mpianatra mba tsy lazako hoe tsika rehetra lay tononkalo nysoratany avana Ramanantoanina hoe vazony manina iry tenjombohitra tomandavana somalomaloka mavamavana topazomaso faratazanina manerinerina mahamanina zay le ngadona kidaombaramita kidaompita izy io moa ataony valiny miseriny nataony dos hoe miana fingadona mbola votsy jareo fa nanolohateny fotsiny de fa kidaombaramita kidaompita amin'ilay tononkalo hoe iry tenjombohitra tomandavana somalomaloka mavamavana nakaiza injisy nakaiza ny avana na mavamavana ny enjika aho nindao sy ny elaka de nandao zay le ngadona kidaombaramita kidaompita de rehefa namorona anty atao hoe sova ramita ity zany a ariny Andriamora sy Rafi de niaingy izy a tamin'ny fanfantarana aloha hoe inona lay sova zany hoe tsy hoe teo izy vao namantatra ny sova fa efa fata moa zany ny atao hoe sova e satria ny akabetsahan'ireo mpanoratsy reo koa ny hoe de mikaroka mandalina ireo e fa tsy hoe mamerika efa fotsiny e de niainga tamin'ny sova io hoe ahoana ny fomban'ny sova de tsika moa mahafantatra araky ny efa nitaterantsika teto a fa ny sova de karazana lahabolana zany hoe zavakanto vita amin'ny teny izy zany mitanisanisa na mandoko toetsavatra miainga amina zavatra na biby na toetsolona anankiray ohatra hoe sova momba ny aomby sova momba ny piso ohatra zany de lay fomban'ny sova io zany a no nentiny reto zola zay namorona nyity sovalamity ity nanjafetana karazana tonokalo efa tsy lahabolana tsiny zany izy eto a satria efa mpanoratra zany zalary eo a fa tsy mpiangalo lahabolana tahaky ny mpiangalo lahabolana ohatrany hoe tokatoka ny sova sy ny jidy sy ny sisa fa efa ao anatin'ny sokajiny mpanoratra izy zany a dia ilay tonokalo soratany iny zany a ny soratany araky ny fomba ny sova zany hoe ilay mitanisanisa ilay mandoko lafinjavatra anankiray fa ny avahany amin'ny endrika tonokalo mahazatra de izy io a tsy mba mirafitra tahaka ny hoe misy andininy vitsivitsy a misy andininy a ahitana andalana vitsivitsy mitsinjarazara mitsitokotoko de reny a no mirafitra ho tonokalo fa tsy hotokana le izy tsy hotokana ilay sovaramity io zany fa izay isany avany amin'ny atao hoe tonokalo ihany koa de tsy maintsy mingadona kidaombaramita ilay le zavatra soratana zany hoe zavatra voasoratra zany de izay zany a fitambaran'izay anankiroa zay manana fomba toetra sova izy amin'ny endrika ivelany a sy ao anatin'ny votoaty fa tsy maintsy a mingadona kidaombaramita ilay zavatra voasoratra rehefa av eo ataoko hoe zavatra izy aloha zany satria miainga avy amin'ny tonokalo a lasirina tamin'ny sova de tsy voatery miady rima ihany koa ilay izy tsy voatery miady rima fa mety ho malalaka le izy de matetika moa ny lahabolana karazan-dahabolana io a tsy tena hoe rima loatra no lalovina ao anatiny fa ilay tamberi-peo tamberi-teny de manana endrika rima anatiny zany matetika ao anatin'ny karazana lahabolana tahaka ny sova sy ny tokatoka de rehefa voafehy voarafitra zany zay ilay hoe fanambarana ny ny fanjafetana tonokalo ny manana fomba manana toetra sova izay kanefa mampiavaka azy ny gadona de tsy maintsy kidaombaramita de nyraisina amin'izay zany le anarana hoe sova kidaombaramita kanefa ny sova kidaombaramita angamba lava be fa rehefa mamorona anarana moa matetika de azo atao tsarany hoe apahany amin'ilay teny manonjo n'ilay zavatra no raisina de iny a no entina manoritra ilay anarana ny sova efa mivany anankiroa angamba tsy nanahirana fa le kidaombaramita no ny safidina hoe aleo lay ramita farany ao anatin'le kidaombaramita no atambatra amin'le hoe sova de tsy nytononona ntsony a ilay hoe kidaompita de sova ramita no ny afarany zany fanao zany tahaka ny hoe sampatao de sampao zany hoe le sampana sy le tao fa tsy natao hoe sampatao ntsony a fa tonga de natao fotsiny hoe sampao azo atao tsara mamorona manao famoronana tahaka zany zay zany amin'ny akapobeny raha hoe voaboasantsika sy azavaitsika hoe inony ty sovaramity tia ny tantarany a zany hoe ao anatin'ny tantarany zany le hoe oviny izy no nanomboka ny seho masoandro a de izy a no ny voy azy io voalohany fa itiam-piandohana aloha de efa ambara fa tsy hoe ny anjeamora sy rafi no nanao an'io asa famoronana io de hoe izy mirahalahy ihany no miangaly an'io a fa efa misy mpanoratra hafa ihany koa miangaly an'io sovaramity io
ny amin'izay indrindra efa ndresantsika teo moa makasika ny hoe naverina kely tany atsofon'ny mpiainotany makasika ny hoe avy aizany sova izy ny mpiangaly azy a raha ny taona nahaterahany de iny efa fantatra iny hoe telo ambin'ny folo sy roa arivo zany no nateraany fa taiza zany nalatsahany tavoniny raha izay no mahalaza azy a raha milaza faritra izyka
ay raha milaza faritsika izy mizahalahy aelinirandre mora sy rafi de samy zanako vakinakaza zy
zahalahypitsokovy
pitsokovy ary raha vao miteny an'izany hoe mpitsokovy zany tsika olona fatsapandiny javatsy ropony ny vakinakaza tsyreo tena fatsapandiny javatsy ireo a de raha isy moa fotoana hoe anolotsy tsika hoe ty zao misy karazana sovaramita anakiray de vitatsika eo a fa ilay fitanisan'ny sana ao anatin'ilay zavale zavatra soratana de any amitsiapozina le izy zany hoe tahaka ny fomban'izay le ataoko hoe maka fomban'ny sova izy de tsy hoe hienjiky ny sova fotsiny a fa na le fisainana mpisova de no sainina izy milahalaza eo ihany koa ary nampiariny ao anatin'izay le asa fikaroana nataon'izay a ka na niteraka n'ity hoe sovalamity ity zany hoe zanaky ny faritra vakinakaratra zany ny sovalamita satria betafo sy atsirabe a no tanjazana misy an'reto le rainy teraka azy zao nyreny mody nyteny
zay no makasika azy iny raha hitadiny hoe aiza ny toerana nilevinany tavoniny ty sao ambaramita ty zany a de ao abetafo sy ny atsirabe iny faritry vakinakaratra moa araky ny efa nyresahana azy teo a tsara ihany no milaza hoe tokony hoananany rehetrarehetra mihitsy le fomba fihetreretana no hoe tsy mitory tsy misy profo zahay andeha hojerena amin'ny lafin'izay indray hoe inona no ohatra azo omena ny amin'ny hoe karazany itya soaramita itya mety ho feo nataon'ireo a namana zay mpanoratra namorona azy ireo a na ihany ko hoe ireo mpanoratra hafa mety efa miangaly azy
ya azotsika atao tsara mihitsy ny manolotra hoe santionana sovalamita e ndeha ny tonga de anolotra avy asantsika sovalamita iray ny soratany zoky elniry anjeamora ny soratana tamin'ny taona roarivovalo izy ity sova fotsivolo zay mihitsy ny lohateny sova fotsivolo vaky ny sova miloko fotsy raha fotsy ny antsona ny NB raha fotsy miatsehna any an-tany fotsy raha fotsy misotsy ravimboa fotsy raha fotsy mba hovinina ny manjy fotsy ajainy ny vahoaka ny volo fotsy ny vary voatoto ny vary fotsy ny tehiny jambo tehina fotsy tapotsina atody tsy mety foy samy tanora samy fotsy nify fotsy varavarana tsy ao an-trano tsy mandao ombo ny volopotsy ny rano tonjaka rano fotsy ny zaza maditra mahafotsy rora volamena no ambonin'ny vola fotsy matory mirakotsa body fotsy fiakena horesiny saina fotsy ronono amby fotsy ronono manjy mampiditsangano ny toro fotsy ialako ny sovanambaty fotsy fa reko manaikitra ny ao fotsy elniry anjeamora zany zao lay karazana sovalamita eto a de asiako fanamariana kely amin'ny tony hoe hay famoronana tafitsa ao anatin'ny hay famoronana mantsy izy tony tsy ampyra zany a ao anatin'ny tony hay famoronana tony hoe makatahaka be fahatany fotsiny fa tsy maintsy a voajery atsaminy hoe kolotsaina ny fotompisainana ny rafimpisainana ao anatin'ilay tontolo amoronana fa raha tsy izay a de lasa manao zavatra sampitsampony reny mpanao ay famoronana reny le sampitsampona tiako tenena zany a any amin'ilay hoe makatahaka be fahatany nefa tsy fantatra kozy hoe inona ny ao ambadiko ty zavatra laiko tahako ty ohatra zao tsika andaony tsika namana tsy lavana ivoaka amin'nyty hoe literatira ity fa zava-misy a eny amin'ny fiarahamonina andavanandro a mifanjaika amin'ny fotompisainana tsika koa fantonja teto eo fomba pitenenana dia tsireo azy eto fomba pitenenana jeto iankatsika amina alatahaka izay tsy fantatra hoe inona ny dikany ao anatin'ny fisainana malagasy izany hoe aleo joko miasolanga tozay solanga miajoko ao anatin'ny fisainana malagasy izany hoe kirombo tsy azo hidirana izany hoe ilazana ny tanjokomby vonikiady foana azy vonikanjesy ao anatin'ny fisainana malagasy izany hoe baka mahay manorirana mbola ilazana n'le tanjokomby ihany koa izany le baka mahay manorirana io dia ny ohatra raisiko izany amin'izay a le hoe tanjokomby hoenty miady io a hoenty miaro teny io tsy maintsy ana io kirombo ana io baka mitsangana foana io izany fa tsy misy tanjokombo malazo izany dia ao anatin'ny fisainana malagasy a ilay hoe aleo a joko miaso langa tozay solanga miajoko mienatsy eo amin'ny fiarahamonina izany hoe fa avy any ambony ianao any no milefitra makaty ambany jereo anye ifonako aminareo tovivavy akehitriny jereo anye lay taovolona malaga tovivavy ny akabetsahany a fa tsy izy rehetra lay misy a nylay volo mienjika sanga amin'ny lafi ny anakiroa amin'ny fitanjifin'ny firifana izay a inina alatsaka atao amin'ny songadina mihitsiny dia ohatrany hoe sanatsiny izany a ohatrany hoe raha tanjoka iny izany dia tanjoka sady tsibaky iny tsy solangany tsy fantatsony a ohatrany hoe malazo tsy hoety miady tsony iny izany raha hoaritsika iny izany amina sanga ihany koa izany a dia jereo a fa tsy mba miajoko izy iny a tsy mba miasolanga izy iny a satria ny fototeny solanga ny asanga fa miajoko izany hoe fa miala amin'le mahasanga azy izy iny dia ndraindray izany ny tena alay mpanaro efa manontany hoe fa inona ny dikany hoe dia hoe aingo nataona piry izay izy io dia mafinaritra dia mba atao nefa ny tena ary mirona amin'izay hoe fotom-pisainana siry fijoroana amina fiheverana malagasy izay dia sanatsy avy mivava aladiny lela izany a ohatrany hoe mieritseritra hoe olombelona mitsangakazo fotsy dika za mitsangakazo fotsy izany a manangana saina fotsy ihany ohatrany hoe milavo lefona satria na le tanjoka hoety miady ary efa malazo kolinona tsony dia izay a ny olana amin'ity le hoe famoronana tsy mifanjaika amin'ny fotompisainana fiheverana ny kolotsaina nefa atao le izy dia mahatonga fandikana vilana zay fa tsy haitsony no heviny tsy haitsony no dikany dia miverintsika atao anatin'le hoe sovaramita dia jereo a fa rehefa enona moa izany litsy fa tsy jerena namana tsy lavina lay
sofina
no miaino
eto
dia tsy mivoana amina toetsaina hoe manafitohana manebaka ohatran'izany fa tena milaza zavatra tsy ampozina nefa tsy mivoaka amin'le fotom-pisainana sy fiheverana malagasy a ny ao anatiny ny votoatin'ilay sovaramita tsetsatsetsa tsy ary tsy mino fa tsy mivoaka
ivelanyaoanatiny any zay resakzay zay ny amin'ny ataontsika hoe sationany ray mety mbola misy antionany hafa ve azotsika homena ihany ko satria efa manomboka misy mahazo azo tsirony zany ay ve zay zany le atao hoe sovaramita anankiray tsy miova ny hafahanareo mandefa ny sms fa ny 0330 8 850 02 raha toa ianareo ka mieritreritra ny hoe anao fanamariana makasika an'izay a loha hevitrisika ny sovaramita izay a de azonareo ataony manohitra ho anay zany a rehefa tonga ny fotoana fahana mamaky ny sms any de avakina eo ihany makasika an'izay sms izay ndeha homentsika an'ireo mpiaino an-trany
dia ny antsika anao santionana sovaramita karazana sovaramita izy tia tsy alinirandreamora tsy rafi no nanoratrany ity vakitsika anankiray ity fa mpanoratra hafa atao hoe voara lohateniny a nataony hoe sova momba ny tantely vaky vaky ny sova momba ny tantely bibikely miavaka ny tantely ilao fanavary ny tantely anamboarana mofo ny tantely tantely andomana hena tantely mafilotra mikalanoro kalanoro mipetraka antsefa bato vato mahita vato nahitana sosora tantely mamy noho ny siramamy ny tantely mamy nony tantely ny tenin'andriamanitra. Andriamanitra na nanome tany tonjatsonony sy tantely. Mofo tantely ny manavy any an-danja. Amboy tantely tanàna na tanàn'Anazivo. Olo malaza tantely Anjehan'Anazivo. Tantely, lehilahy tantely vehivavy. Zany zao a satonany aminy hoe mialatsiny tsy mivovako tsy mivakina ninina tsy mivakina tsamin'ny farany izy ity satria lava dia lava izy ity dia jereo a fa ny mpanoratra atao hoe voara dia tsy nanasokajy azy tia ho ao anatin'ny hoe sovaramita kanefa miendrika sovaramita la izy dia zany hoe mety hoe fanontaniana fotsiny zany hoe fa nahita sovaramita ve voala vao nanoratra azy tia sa nanoratra nyity araky ny aingam-panahany fotsiny mariana zany a fa tamin'ny taona zao ambiroapolo sivinjato sy arivo a no nisoratany voala io hoe sova momba ny tantely io io zany a lalazaiko tany am-piandohana teo hoe raha ohatra zany tsika manasokajy hoe iza daholy a no manoratra anty karazana literatura atao hoe sovaramity ity dia akoatra ny aliniry Andriamora sy Rafi zany a dia io koa zany zao hoe fa misy mpanoratra anankiray zay tamin'ny taondasa zany hoe sivy taona tao ariana ny naterahan'ny sovaramita dia nisy a ny mpanoratra atao hoe voara nanoratra sova momba ny tantely
sao misy varimbarinany fa sovaramita izay no lohahevitra ny fampiresahana teto makasika an'izay hoe literatura izay a araky ny voalaza teo de sady maka endrika lahabolana izy no ao anatiny hoe literatura ihany koa satria de sady an-tsainam-bava no voarakitra an-tsoratra izany zavatra resantsika izany. Ndeha ary aloha mariantsika vetivety hoe fa afaka mandray SMS tsika de avy eo sika mampiditra ny tena ray ny karakara sy namolavolany zany sovaramita izany.
Sehatry ny fandraisana anjara an-tsoratra na SMS.
Ya, ao anatin'ny famakinana SMS isika de io ihany koa hoe efa ao ambadimbadika eo ny namana Rafi de orantsika vetivety ihany koa izy. Ya, efa tafiditra mivantana.
Ya.
Aha, miarabanao tonga soa tao anatin'ny fandaharana. Ao
tonga soa tao anatin'ny fandaharana Rafi.
Ya.
Ya, eto izay a tao anatin'ny fandaharana filira na namana Rafi dia miresaka momba ny tia hoe sovaramity ity. Ya.
Miarabanareo.
Ya, faly miarabanao ihany koa voatonotonona ny anaranao a sy ny zokibe aliniry Anjehamora izay atao hoe rai ny poiranyity sovaramity ity. Dia izay sy namana tsy lavina mo eto manao hoe izy mizahalany rainy a ny teniny no reniny dia eo anao namana Rafi mana raha efa nanaraka mino zay a fa ao anatiny fandarana nyity fandarana nyity ianao nataonay teto a dia niezaka mampafantatra hoe inona zany atao hoe sovaramita misy teny a tianao anampinana zay efa voambaranay teto ve namana Rafi anao ny fitenenana.
Ya, fanamariana fotsiny hoe raha ohatra ka azo tao aza mihaino ny radio intsony ianao fa tonga de ny telefona no resahanao de tsy tapatapaka sika amin'izay
mare tsara fa somary taraiky kely ny feo.
Ie, vonoa ny radio de le telefona mihitsy ianona aloha de amin'izay sika tsy tapatapaka ny azonao anampiana n'ilay famaritana efa nomena makasika an'ilay hoe sovaramita efa nomena iteo a mety manana ny anazavana ho azy ianao sy ny lalatsaina zay namaritana zay sovaramita izay
eny ary angambany efa ataoko hoe somary taraiky kely ny feo rehefa aty satria RDB amin'ny canal plus no arahako a de somary taraiky kely fa tena tsisy okianina ny fanazavan'ny fanjaraza de miarabatsika rehetra aloha de miaraba ny piaino a miaraba ny teknisianina fa ny sovaramita tena zay voalaza ny fanjaraza zay fa ny anapiko kely fotsiny a de ny hoe ny sovaramieta dia tena teny nolalovina ao anatiny ary misy tsilalao teny maro dia maro ao a misy karazana chef teny dia teny zany tena miverimberinao nefany a amin'ny ankapobeny tena mitanisa fahalalana le izy noho zany a raha anao sovaramita dia tena hoe mila mahafatadavatra dia tena mila mahay teny malagasy dia mila mahay riba malagasy na ny civilisation malagasy zany a satria ny teny rehetra zay lalovina ao a dia misy dikany avokoa ary zay ny tena mahasovaramita ny sovaramita de angamba rehefa hoe mahazo micro ihany a de tonga de somary tanisa kely aminareo hoe sovaramita anankiray
nadisanao
ny sova momba ny loko fotsy a nataony elinirandremora nataony fanjaraza de anao sovaramita anankiray koa anko a na roa arakaraky tianareo a
de za tsizy
ary fa ny anankiray aloha zany fikaroana vo ray volana lafy izay misy fikaroana ray volana lafy zay a miresaka an'le hoe ramita de nifanena tamin'ireo taranaka anamita taranaka anamita tonga teto madagasikara tao arinan'ny ady lehibe a ary ohatrany hoe reo no nipiran'le hoe tombaramita ramita satria rehefa manao sova ny ankizy atỳ an-tanàna tatỳ an-tserabe a de maniditra koa nanao reo anamita reo a de le teny zareo anamita anamita moa zany ohatrany hoe vetnamianina tonga tatỳ amintsika de rehefa tonga reo a de mba nanao an'le izy koa de tsy nazava le teny zareo satria teny ohatrany ketsiketsina zany moa zany tsy nazava tamin'ny olona le izy a de nanjary ny raikitra amin'izay aloha hoe nisy n'le kidaombaramita voalaza ny fanjaraza teo le gadina tamin'ny amponga sinsisa de mba nanao reo a de ohatrany hoe zay hono a noho ny aviny le hoe kidaombaramita zany ramita zany a ohatrany hoe avany amin'ny anamita fa zany hoe fika moa mbola ao anatin'ny fikaroana daholo de anome anareo sova anankiray a zany zao a tena sova ramita izy ty a sova momba ny voatavo de ato anatiny ity sova momba ny voatavo ty a ahitatsika ny toetoetra ny voatavo a ny riba malagasy sotoavo na sita ao anatin'ny voatavo a de eo ihany koa ny fahalalàna mikasika ny voatavo tena ataoko hoe rehefa manao sova ramita de fatao hoe olo le fa manam-pahalalàna zany voatafiditra ao anatin'le sova ramita ohatra ary le izy sova momba ny voatavo vaky ny sovan'ity voatavo voatavo malaza amin'ny loko mavo voatavo sakafo mitondra aina aina mamelona sombinaina voatavo fampiasan'ny famorana famorana ny lalana iampitana iampitana ny onany mahalahy tandindo ny voatavo arivo lahy voatavo lazaina fa zava-masina voatavo iloloavana ranomasina voatavo ka vita vata hitehirizana hitehirizana rano maherihery mahery fa rano mitondra aina voatavo ka zavatra teny ilaina heno io any sovan'ity voatavo voatavo mandrotsaka tsara volo voatavo fasina ny mena bolo voatavo menaka tiany lolo voatavo ao apôsy tongo bolo voatavo malaza manera-tany koritsana jejo mitety tany voatavo mizikany vazatany voatavo mandravaka hainteny hainteny ilalaovana saryteny tsetatseta tsy aritra misy kely voamboatavo ny voanjony kioto kely voatavo ka sary ny fananahana fananahana dindony fianahana fianahana dindony manaranaka manaranaka hitatr'ireo taranaka elako ty sova mamandra-pandraka fa misy ny voatavo tsy mifandraka
ya misaosanao afi amin'izay
ohatraohatra zany any lay sovaramita ka asa raha misy fanontaniana tianareo ambara
fanamariana izy tya satria zany zay teo nanazava an'izay le no amafisiny rafi teo zany le izy hoe mila manaja tsy hoe mamantatra fotsiny ihany ilay kolotsaina za fampisainana ny toetra fa misy ao anatin'ilay fiarahamonina amin'itony asa famoronana itony dia raha ny haino izao tsika teo a na ilay sova momba ny tantely a na ilay sova momba ny volo fotsy sova momba ny fotsy volo sa volo fotsy izy teo moa dia jereo a fa tsy mivoana amin'ny fisaina ny fiarahamonina ilay izy fa vo mainka aza mampatsia atsika miaino hoe ay misy azany ao anatin'ilay fiarahamonina dia izay zany a lay fifanosoana tao anatin'ilay hoe ny ambava sy ny antsozaka zareo mpadinika literatura moa mandika n'izy io hoe ora litura fa mbola tsy hita hoe inona no dikany atramin'izao zay zany ny fanamarihana
mbola ao namana rafi ve
mbola ao ka mbola any mihitsy a
tena mahafinaritra ny tondranao indray ny fanampiny ohatra manaraka raha izay ny mahakasika ny hoe ho an'ny voatavo a inona ihany koa no mety ohatra azo zaraina ho an'ny mpiaino
ae mbola afaka mampiditra sova anankiray a zany a sova nosoratako izy ity a nampidiriko anatin'le boky hoe tsary teny de eto ndray zany hoe fahalalana mikasika momba ny teny a de tena mifandraika ny literatura ny riba satria ny lanjany teny mihitsy indray no resahana eto a de nefa milalao voambolana momba ny teny zany tsika de ovakiako angambany le izy a satria mbola hoe eto ihany tsika aloha zany a de mba tianareo ny anyrehan'ny momba ny sova sova ny teny vaky e vaky ny sova momba ny teny teny kalova sikolotsaina kolokoloana ny sombinaina ai ny toeran'ny fahefana fahefana amin'ny teny mitondra dinitra dinitra eny amin'ny andro tava mitavaka miova raha vony teny teny miaina ka manakasina ny asin'ny teny ka mitahiry mitahiry tantara sy kolotsaina kolotsaina matarana foko maro maro ny soa azovany teny teny natao hifandraisantsika teny mampita ny hevitsika teny ka mampialavoly atsika teny amantarana ny olontsika teny mampetsika ny fontsika teny maneho ny fisainatsika ny teny no maizy azy atsika ialako ny sova momba ny teny ka teny anafarana etimody tandremo ny teny tsy lohobody rafy
misaotra namana rafi fanamariana ihany koa raha atao koa isaiky ny avitafiditra namana rafi a de asitsika fanamariana fanampiny raha manamariky tsika de averin'ny rafi foana ny hoe fahafihezana ny teny ny voambolana ny riba ny kolotsaina sy zavatrosanjeny de manampy a fampahafantarana atsika zany hoe io rafi entsika mivantanao io a de mpampianatra izy mpampianatra taranja malagasy raha tsy diso a atao mampianatra teny pirenena hafa tahaky ny teny frantsay sy anglisy koa rafi fa ny fianarana ny ratovy ny rafi teny amin'ny anjerimantolo zany hoe baka plus zany namana rafi dia nandalina momba ny teny sy lahabolana ary riba malagasy rafi ka tsy hogagy tsika raha mafie zavatra ohatra zany izy izany tompoko a tsy midika hoe zay nandalo tao amin'ny sampanatia sy lahabolana ary riba malagasy io ihany no afaka mifie zavatra tahaka zany a fa ny olona rehetra manana saina tia karokaroka sy tia mamorona dia afaka manao zavatra tahaka zany avokoa
ia ny sms tonga ato a de toy izao manaraka izao hoe tsara be ny fandarina olo namanato a mba miangavy nefa ny mba asiana famerena fa misy ireo namana tsy maharaka fantaniana ho an'ny namana rafi napetraky ny olo atao anatin'ny sms ato milaza manao hoe a avy aiza marina aiza ho aiza ho be tafo a no ny poirany izy io a de aiza ho aiza ao misy ny toerana zay ipetra anareo a mpanoratra spengaly ny soavaramita
ovaliako le izy a satria le soavaramitany e tsy hoe avy aizao aizao be tafony no misy azy fa rehefa nanao mahita an'le sova zay a ataon'ny le ohatra hoe ataon'ny mpanao sova ny mazina na ambonena de mandre an'le sakariva ohatran'izany koa Antananarivo hoe sova nambany tanàna de reo tsara le gado na fakidaomba ramita kidaomta dikan'izay tsy misy hoe vato no nipiran'le ramita atao vetafy na avari fa akoatra aminareo fotsiny azy zao hoe io sova ramita io nefa kilalao atramin'izay io e tamina mpalanza ny semisela taloha ngamba naharetsika rele tsy haiko zay nanoratra azy aloha na iza fa ohatra miendrika sova ramita le izy le hoe mpanao bôly ny semisel loza de loza raha pasipasy gaga de gaga ny malagasy tao mahalava matavy be sady koa mihitsy amy mampiome hitanareo efa ely zany ary tsy atiatsira be any fa hatrany Antananarivo zay mahatonga anay hoe ny sova ramita dia teto afovoatany afovoatany zany de manao an'io daholo ny rehetrarehetra de zay ngamba no amaliana azy hoe aiza ho abe tafy na aiza ho tsira be a fa raha ohatra nareo itady ny hoe izahay moa zany zay raha hoe anao fikaroana momba an'izay a de afaka manampy ny mpianatra efa be dehibe ny mpianatra manao an'izay a de afaka mandano nareo a ny tena aingana indrindra contacta faran'izay aingana indrindra de makao amy kory fameno ao atsira be a fa tonga de afaka miantso anay avy atrany izy satria le hoe rehatrany za zao ety ambomena ny misy ambomena tsirabe a elinira andremora ho ambavady mangatsika de ohatran'izay ny misy an'le izy
Satria afaka mandefa sms ny olona amin'ny alalan'ny 0338 850 02 de azo ny atao ihany koa ny miantso mivantana amin'ny 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 de andeha ho mari antsika vetivety ihany koa hoe afaka miditra mivantana ry zareo ireo
sehatra ny fandraisana anjara ampeo na antso mivantana
ao anatin'izao fandaharana izao de sady afaka mamaly izahay eto amin'ny plateau a no afaka mamaly ihany koa ny namana Rafia zay avy any Apotony mihitsy a raha toa misy ny namana Tafiditra amin'ny alalan'ny 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 no ahafahanareo a miditra mivantana na ihany koa mbola andefa sms nareo de amin'ny alalan'ny 0 33 08 850 02 ny makasika ny soa varamita no ifampiresantsika eto a makasika ny hoe fafahan'ny olona mifanerasera sy miresaka aminareo a mety misy ve no heverina ihany koa hoe karazana lobary andasina fifampizarana fahalalana afahana miresaka manodidina an'izay hoe sovaramita zay a mety hoe tetika asa heverinareo mirahalahy na izay miangaly azy
afaka mamaly angambany
ae
le hoe afaka le velakevitra aloha tena afaka mihitsy zay resiko manokana zao hoe ny namana fanjarazany de ny karakara tao amin'ny tala rary asina de nanao velakevitra mikasika ny sovaramita tao ny tenako sala am'izay koa efa nentina teo anivon'ny biblioteky nationale tao tamboky pirenena zany efa nanao velakevitra tao ny amin'ny alalan'ny farivolana sandatra tamin'izay resaka fanazavana momba ny sovaramita ary efa nisy moa antsanankiray tao amin'ny akademia malagasy a tamin'izay nisy fanolorana maro voninahitra ny mpanakanto tamin'izay a efa nitanisana tao le sova momba ny aka no natao tamin'izay fotoan'izay ka zay a raha misy miantso hoe te alalan'io a de zay le izy e zay le fikaroana sy mizara fa raha ohatra fihinina ozy izy elira donasona zay hoe raha fihinina ao anaty vata fotsiny ro zavatra nysoratanareo a de tsisy dikany fa am'izao fotoany zao zavatra mahafaly a de hoe lasa mifanojo ny antsoratra sy ny ambava de eo ihany koa ny riba malagasy a de mino zay fa tsy ho faty mihitsy zany literatiora malagasy zany ary anana antoerany ao arinao a satria mahazovahany eo amin'ny tanora ny kasika an'ity sovaramita ty ary ny fampitana anankiray ny hoe raha manao velakevitra mikasika literatiora akapobeny a sy hoe miresaka momba ny sovaramita de ohatra ny oraka be ny malagasy a rehefa tena atao le sovaramita
Onoa namana Rafia akoatran'ny hoe firakevitra sy ny karazana hanina efa nyarantsika ny asa zay moa zany hoe fampirantiana fampahafantarana aiza ho aiza ny boky, zany hoe boky hoe sovaramita manokana mihitsy le izy, satria za zao mahatsiaro a fefa nisy an'izay boky atao hoe tsinkafokafon'izay na voakan'ny rafia tsinkafona azafady tamin'ny taona novambra telo ambin'ny folo sy roa arivo izay boky izay a, fa miaraka ao a misy tononkalo ao a de misy sovaramita ao ka mety azo heverana ve ny sina boky sovaramita manokana mihitsy ny tsy mifangaro amina literatira hafa?
Tena azo isaina n'io fandra fa tamin'izay namoakan'io a tany amin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo efatra ambin'ny folo sy roa arivo tany de napetraka fotsiny aloha le anarana hoe sovaramita zany a, ainao ihany le piratazy sy ny sisamby hoe mba ahafantarana hoe misy io ary ny ainga vaty aminay rola zany le fametahana an'le anarana de nanao zay a tamin'ntsikafina efa napiditra tao elinirandriamora amin'iny mbola nieritreretina fotsiny le izy hoe ohatraohatran'izao le endrika de namoaka am'izay ne tao anatin'le boky nataonao hoe sovaramita, zany hoe mbola nisy fangaro tononkalo le izy fa nitinay natao tamin'iny de hoe ametrahana an'le anarana aloha, ametrahana an'le anarana aloha mba tsisy angalatra le anarana fa mba hipetraka ihany ko a amin'ny zavatra anankiray mihitsy, zany hoe io ary le izy a heritaona tatio arinan'le telo ambin'ny folo sy roa arivo a de tena nametraka am'izay ny hoe io ary le sovaramita de am'izao fotoana izao tena feno sovaramita Madagasikara.
Ia, nisomesotsika ato a de misy fanamariana vitsivitsy ihany reto apetraky ny namana ato hoe a inona zany a no mampiavaka ny sovaramita amin'ny tononkalo a to samy miady rima mantsy izy roa a de eo ianao amaly azy?
Ovaliako angamba le izy hoe inona mampiavaka azy amin'ny tononkalo. Eo aloha zany ny fahitako azy eo ndray zany a mampandinika ny hoe lay literatiora ambava mihitsy no napetraka ary lay teny no lalovinao amin'ny sovaramita ka ndraindray misy miady rima ao, ndraindray tsy misy miady rima ao ary izay zavatra zay hoe ny tononkalo koa de misy rafy andalana andininy sy ny sisa sy ny sisa fa jereo tsara le sova fa manana rafitra koa izy, le rafitra tena iainany sova zany hoe misy ny famakinany sova de misy ny votoantiny a de misy ny famaranana azy ka reo zany hoe namana rano hoe a ao amin'ny tsikafina de efa mahita hoe karazana sova moderna izy ty de hoe sova moderna nefa makatahaka tononkalo a de io ndray eo moa zany le hoe le rafitra le andalana le fitanisana teny lay fiverimberenana zavatra anankiray manana hevitra maro dia maro resiko teo zao le hoe sova miloko fotsy a tsy resaka fotsy anankiray fotsiny hoe blanc fa misy zavatra maromaro a voatahiry ao anaty zany fotsy zany de raha feko hoe avelanareo hitantara sova anankiray a zany misova momba ny aka angambany a de ho hitanareo le izy hoe isy hevitra be de be ao anatiny zany aka zany ka zay le hoe lalao teny ny tena izy ao a de tsy teny anankiray fa nitononkalo mako hoe tiako ianao de mamboraka fitiavanao hatramin'ny farany fa tia resaka ohatra hoe aka de voateny eo daholo any karazana aka retraretra mihitsy a eto Madagasikara.
Ndeza tsizy ary
eny ary ty zany a sova momba ny aka vaky ny sova momba ny aka, aka harenany teny jiasy faka teny ny evihany teny baka, baka faniry ny tandrok'omby, omby masika mamely daka, dakambadika tena tsy mampitraka traka etsona ny anamaitso, maitso ny voary zay tsara faka fa kakazo any anala amin'ny rakaraka, rakaraka fisaonana ampanjaka, tsaka mampiavaka tonitona. Tonitona ivoriana eo amin'ny laka. Laka mpanorona miorim-paka. Paka ny fetina tsirabe. Fetim-bahiny ka mahavaka. Vaka ao mandinik'ireo mpigaka. Migaka ny gisa raha misy maka. Makalioka matsiro raha misy hena. Hena mafy tsy masaka ka tsy zaka. Zaka ny zazany misy kaka. Kaka hikakana ny ravinkazo. Hazo avy lazaina mitakataka.
Mm-hmm.
Takataka famindrana ko fantaka. Fantaka fampiasa amin'ny folo landy.
Mm-hmm.
Landy folehana tonga lamba. Ialako ny sova momba ny aka fa kely masika ny amanitaka.
Yeah.
Ohatra zany zao lizy karazana aka.
Mm-hmm.
Rehefa asiana renitsoratra eo alohany io aka io a,
mm-hmm.
dia manana ny tsevony daholo a, eto Madagasikara. Zay mahatonga le hoe asa fikaroana fandalinana ny mikasika ny sova rami.
Fanamariana hafa ihany koa raha mamaky sova ramita. Eo moa ianao namana rafiana maro na natsiana izy ity. Tonikalo sy sova nampivadiana ny sova ramita. Ao anatin'izay a tsy hoe rehefa nampivadiana izy dia zato isanjato n'ilay tonikalo a dia zato isanjato n'ilay sova. Mm-hmm. Fa tsy maintsy misy apany tsy tafiditra ao anatin'io ohatra. Mm-hmm. Ny sova ny tonikalo a dia mahay mampanonofo zay ny tonikalo a, mahay mampangoritsina zay ny tonikalo. Rehefa nampifanosoana atao anatin'ny sova nefa zay le tonikalo zay a tsisy ilan'ny sovany zany hoe mampanonofo mampangoritsiny zany a, fa ny sova dia natao ampisaina. Zany hoe tena ny fisainana mihitsy ny saina mihitsy zany a no kenjena ao anatin'ny sova. Fa tsy mba misy an'ilay hoe day dia mampitomany dia mampanonofy dia izao. Dia rehefa ny fanosina tao zany lay itony le fa lasa sova ramita zany lay itony kary satria poeta aloha ailin'Andriamora sy Rafi zay a vao mpisova poeta.
Mm-hmm.
Mety diso zany fomba fiteny zany a, fa manjapahita ny tena antikanan'izay aloha zany hoe nampifanjay ny literatura zany hoe ny antsoratra sy ny lahabolana zany hoe ny ambava dia foana tao a lay ailin'Andriamora sy Rafi mpampanonofy sy mpampangoritsina.
Mm-hmm.
Fa ny anona fotsiny a ny ofo ko mpananatra mpampisaina dia tsy mivoaka tamin'izay. Asa raha maro zay fanamarian'izay
tena marony zay fa zao a ohatra zao hoe raha raisiko ny sova ny eliniry Andriamora ao an'le hoe sovan'ny dokotera indraindray sady ohatrany hoe maheno miady rima zany zao fa misy koa nefa tsy miady rima le izy. De eo zany no ahitana an'le hoe le endrika misy endrika tonikalo indraindray raha le gadona raha ataotsika hoe gadona tonikalo ny kidomba ramita kidomta raha araka ny tonikalo ny avana reny a de mety hoe tonikalo koa zany ny sova ramita kanefany a le fitanisana ny tonikalo a tsy hitanisa ohatran'ireny sova ramita reny fa eo zany le hoe io a raha amiko a za zany ohatrany hoe raha nandinika ny nataon'ny ray aman-dreny be simeora jaune tsika de ozy izy hoe ny ahiteny ozy izy no tena tonikalo malagasy fa za koa mahita fa raha zao zavatra atao zao a de miavaka hoe zao anisan'ny tena tonikalo malagasy zany a raha ohatra raisina amin'ny lafin'ny tonikalo a ny sova ramita.
Yeah.
Fa le fisainana riba malagasy ao amintsika mihitsy a no avoaka ao.
Mm-hmm.
Ary tena ilana io a ho fantatry ny taranaka satria ny civilisation na ny riba sotoavinao anatiny io a tena tokony ho fantatry ny taranaka fa manomboka very a eo amin'ny fandinihana riba ny taranaka ankehitriny.
Ya.
Fanamariana avy amin'ny mpiainotsika moa atony hoe mandrisika ny rehetrarehetra ironona betsaka ny anatin'izay hoe fampafantana ny kolontsainan'izay manao hoe a salama tena tiako a le ifandarina o le namanato a raha eto tana dia aiza no misy anareo a mila toizana trano izy ny fivoizana ny kolontsaina dia ny tsara manantona eny amin'ny talarary asina ianao a dia efa ao ny tompona andraikitra mahakasika an'izay. Ny SMS manaraka moa milaza manao hoe miaraba ny ADB afaka mba ampiana ve hono ilay ohatra efa niezaka nanampy ohatra teo zany sika ny makasika an'izay a rehetrarehetra izay a mahaliana ho izy ny fandahana ka tsara hatrany nanohizana azy a ny SMS manaraka avy aty androy a tena manja ny fandaharana ozy a fa sady manabe no toroay a ny zavatra tena mbola tsy aia sady tsy fantatra hatramin'izay dia mankasitraka ny ADB moa zany a indrina avy any androy ihany ny SMS anankiray mamarana anazy de hoe salama tompoko a tsara be ny fandaharana mankasitraka ny vahiny rola o izy a sy ny mpamokatra ary ny teknisianna e nanomboka nanohatra za tononkalo efa tamin'ny taona sivinjato sy arivo a nefa tsy nahazo antoka hoe mety ve lay nataoko a nefa hitako eto zao fa hoe azo atao tsara ia ny miainga amin'ny zavatra toy izao a de makasitraka indrindra tompoko zay ny fanamariana avy amin'ny namantsika iny a de rafitinina foy ny makasika ny hoe a asovaramita tahaka ny ahoanany amin'ny tinana anazy satria de efa mamaraparina ny fandahara antsika zao any namana rafy
e angamany mba angataka kely aho hoe amaraparana fandarana
ndezatsizy
amaky sovaramita anankiray a de apetrako aminareo home radio sady manao velomany mpanaraka dobosy koa varamisy ilananay moa any Antananarivo a de afaka manantona amin'ny talarary asina ao amin'ny fandarazafo zany nareo a na ao amin'ny brony faribolana sandratra fa afaka mamin'ny papapo zay sova amarana koa zay angamba sova ny eliniry andre mora ty e hoe sovany dokotera alalan'ny akizy any koa hay hoe mandinika momba nzany koa ny mpanao sova sovany dokotera vaky ny sovany dokotera raha doky no anarany faharoa raha doko ny asa amin'ny hôpitaly hôpitaly tsy lozan'olo marary raha doko ilaharana hatrany an-trano dokotera tsy miala amin'ny fanafody fanafody ahositra mampitony fanafody sotoana maraitsy arivo fanafody atelona raha indrano fanafody atsindro na haingam-piasa fanafody asisy tsy mangidy samy hafa ny adin'ny dokotera dokoteran'ny olona dokotera dokotera amin'ny biby veterinera dokotera amin'ny paosy resevera dokotera amin'ny ponina komisera dokotera amin'ny mpino ny pastera dokotera ny nona ny fatapera dokotera tsy manana odifaty odifatin-dradoko ny azavoany hatreo indray sovan'ny dokotera fa misy manao dokotera tena eliniry andre mora atao boky tsikafina takila fa enina amby roapolo angamba izy iny a de mirary soa ho an'ny mpiaino a sy ny teknisianna mirary soa ho an'ny radio dobosco a mampamangy amin'ny fanjarazavy dia zay angamba no azo atao aloha satria mba tena nanokana mihitsy zay hoe alao ary mba ho avoaka atao amin'ny RDB ty raharahaty
makasitraka ihany koa ny namana fanjaraja misaotra ny namana arliva tao amin'ny sehatra teknika makasitraka ny namana rafi avy any atsirabe any de izay koa namarina ny fandarina makasitraka
ia de mametraka ny manjam-piaona tompoko manjam-pitafa
veloma tompoko
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonina ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraky ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina